Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-choragi davomida O'zbekiston xorijiy davlatlarga qiymati 87 million AQSh dollariga teng yengil avtomobillar eksport qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, yengil avtomobil eksporti o'tgan yilning mos davriga nisbatan 50.9 million AQSh dollariga oshgan. O'zbekiston yengil avtomobillari asosan Qozog'istonga eksport qilingan. O'zbekiston yengil avtomobil eksport qilgan davlatlar bular: Qozog'iston, Ukraina, Afg'oniston, Qirg'iz, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston. Joriy yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan avtomobillar: Cobalt, Damas, Lacetti, Nexa, Labo, Spark. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.